Luc, qu'on t'a guéri au cou. Benila, Jésus a l'outina yangati kotanguti genezaret. Bati azo agana tereti losi ala yeke buburu tereti mateneti nzapa. Loba ango use na yangati ngu. Azo ti gingo susu asigigi na yani awe si ala yeke sukula agbanda ti ala. Jésus a kona yati mbeni ngoni okoso ayeke ti Simon. Lounda na loti gwe na ngoni yongoro kete na leti ngu. Na pekoni, Jésus a duti na yati ngoni si lo yeke faye na gbati azoni. So lo unzi tene ti lo awe, lo tene na Simon.
Mogwe na ngoni na ndoso ngu ali mingi, si ala bigbanda dati gya susu.
Simon a kiri tene na lo.
Kotazo, na biso kwe epika liti egba, ewara susu oko pepe. Me ndali ti tene ti yanga ti mo, fade mbieke bibandani.
So ala bibandani, ala gbu asusu gbani gbani, banda ti ala ayeti suru. Ala sara maboko na ambati ala so ayeke na yati mbeni ngoni, ti gati mu maboko na ala. Ambati ala agasi ala tuku asusuni na yati ango use kwe. Angoni asisingo na asususi ayeti lindangu. So Simon Pierre abatonga so, loti na gbeti Jezu si lo tene na lo.
Kota gbia, oyangora teretimbi, mbanga tiso mbi eke zoti siopari.
Mbeto agbu Simon na azo so kwe ayeke na tereti lo, mbanga tiso ala gbu asusu gbani gbani. Mbeto agbunga Jacques na Jean, Amo lengeti zebete so ala yeke ambati Simon. Jésus atene na Simon.
Sara mbeto pepe, ti londo fadeso, mweke gazo ti gingo azo.
So ala kiri na angoni na yanga tingu awe, ala zia ayeti ala kwesi ala mupekoti Jésus. So Jésus ayeke na yati mbeni gbatani, mbeni koli so buruma amutereti lo kwe asi. So lo ba Jésus, lo ti, lo politu lo na sese si lo vorolo lo tene.
Kotagbia, tongara moye, mo linguiti sara si teretimbi aganzoni.
Jésus ayoro maboko ti lo, lo ndu kolini si lo tene.
Mbieda, akenzoni teretimo aganzoni.
Gina pekoni, burumani alondo na tereti lo. Jésus amuyanga na lo atene.
Mo tene tene ni nambeni zo oko pepe. Me mo gwe, mo fatereti mo na wayango sandaga. Chi tene lo bamo, na pekoni mo mu sandaga so mo iza mu yanga ando ti mungoni so. Tonga so si, mo fanalecha zo kwe so tereti mo aganzoni awe.
Sango ti Jezu angbati mu yanga ti azo ti gwe nani. Bati azo agati matene ti lo ngati tene lo kai kobela ti ala. Me Jésus a gboto tereti lo, lo gwe na mbeni ndoso zo ayeke da pepe si lo sambela. Mbeni la, Jésus ayeke faye na azo. A farizien na awa fangonja ayeke na popoti azoni. Ala londo na yati akodro ti Galile na ti Judenga na Jerusalem si alaga. Nganguti kota gbia ayeke na Jésus si lo yeke kai akobela na tereti azo. Ambeni zo ayombeni koli so mbage ti tereti lo abuba na ndoti kelekpa si agana lo. Ala yeke gilege ti lina lo na yati dani, ti zia lo na dawa ti Jésus. Me ala gilege ti lina lo gba, mbanga ti so azo ayeke gbani gbani. Ala gwena lo na liti dani, ala zimba geti linisi ala yoro lo na kelekpati lo kwen na popoti azoni, ala zia lo na dawati Jésus. So Jésus aba mabeti ala, lo tene na kolini.
Azi asi okwareti mwawe.
Awa fangonja na afarizien atondati tene na beti ala atene.
Le heke zuwala si lo heke zunga zapaso. Zoala a lingiti zi a shokwari ta zo. Ginza pa oko.
Me Jésus a inga tene ti beti ala kwe si lo tene na ala.
banga tien la la ke tene marati tene tonga suna betia la ti tene zo atene azia sio pari ti muawe wala ti tene zo atene londo motambula so wala ke ngangu pepe me ti sara sia la inga atene molengeti zo ke na ngangu ti zia sio pari ti azo na sese so
Jésus atene na zo somba ke ti tere tulo abubaso atene
mi tene na mo londo momo kere pati mo Mogwena datimo.
Ki iyo tonga so, kolini alondo na leti azokwe, lo mukele patilo, lo gwena datilo silo yeke gonda nzapa. Liti azoni kwe akpe, ala yeke gonda nzapa mbeto agbu ala si ala tene.
Laso, ibang akota yetikpene.
Na pekoni, Jésus a sigigi si lo bambeni zoti rongon ginzati la poso iriti lo ayeke levi. Lo yeke duti nandoso azo ayeke futa la poti alada. Jésus atene na lo atene.
Mupe kotimbi.
Levi alondo, lo zia aye kwe si lo mupe koti Jésus. Na pekoni, Levi asara kota matanga na dati londa liti Jésus. Azoti rongon ginzati lapo na ambeni zo mingi ayeke tekobe na ala. Afarize na awa fangon jati ala, ayeke kasa teneni si ala tene na adisiple ti Jezu atene.
Bangatinye la ala ekete, ala eke nyona azoti rongon ginzati lapo, gana azoti shokwarizo.
Jezu akiri tene na ala.
Azo so ake nanzoni tere la, ake nanzarati gwitiba wanganga pepe. Me azoti kobela. Mbigati ira azoti mbirimbiri pepe. Me mbigati ira azoti siokpari. Titena la zia ngbene legeti sarangoye tiala.
A farizien atene na Jésus.
A disciple ti Jean na disciple ti e ayke kekobe. Lege mingi si ala yeke sambela. Me a disciple ti mo ayke teye si ayke nyonye.
Jésus atene na ala.
Azo so ati sala na matanga ti mungo tereti koli na wali. Fadala ke unda na azoni, ti ke kobe na ndembeso kolini ade na popo tiala. Oko pepe, me, ambeni lango ke gaso fade, aeke mu kolini na popo tiala, a onalo. Nango isola, fadala ke ken kobe.
Jezu atenenga na alambeni toli atene.
Zoalingbi ti suri yanga ti fini bongo, ti funale ti kati ngbene bongo pepe. Tongaso pepe, Fade fini bongoni ayeke suru. Si nduru yanga ti fini bongoni alingbi na ngbene bongoni pepe. Zo alingbi nga ti tuku fini vin. Na ya ti ngbene bozo ti poro pepe. Tongaso pepe, fade fini vin ni ayeke sara si bozoni asungba. Vin atuku na sese, si bozoni abuba. Me alingbi atuku fini vin, na ya ti fini bozo. Zo so anyongbene vin awe, Lo yeti nyon fini vin pepe. Ngangati solo balo tene, ngbene ni la nzere.